balimakɛ depuis min ye an ka ministre des sports ye n'o ye Useni Amiɔn Gindo de b'ale fédération ci ka bɔ yen min ye fédération président n'o ye Bubakari Baba Jara a fana a kuma ma foyi fɔ maa ye mais kunun a ye kunnafoniminaw wele n'o ye journalistes ye walasa a bɛ se ka taa kunnafoni da u tulo kan mankan min bɛ yen nɔ sabula ka da ka fédération cilen kɔfɛ min ye FIFA maaw ye olu ye sanction bɔ ka sanction binnen sa gɛlɛya ni gɛlɛya min b'a kɔnɔ n'o ye sanction ye I b'a ye k'a fɔ fédération président n'o ye Bubakari Baba Jara a kɛlen k'an wele a taara kunnafoni damadɔ da an tulo kan a y'a yira k'a fɔ fɔlɔ ko ministre Gogoro don olu ka bureau la n'o ye ale ka baarakɛyɔrɔ ye a ye baarakɛyɔrɔ in dasɔgɔ dasɔgɔlen kɔfɛ sa I b'a ye k'a fɔ ko ordinateur dɔ bɛ so kɔnɔ ne Mali yɛrɛ kan ka baara kɛ n'o ye o ordinateur ni o lielen don FIFA yɛrɛ la olu ni FIFA yɛrɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa Mali ka joueurs fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan o fan n'i bɛ ka ballon tan fan o fan u bɛ bɔ u ka kunnafoni kalama o ni fɛnɛ n'u bɛ feere u bɛ bɔ feereli ninnu bɛɛ lajɛlen kalama mɛ o ordinateur minɛlen kɔfɛ olu la ko olu tɛ se ka kunnafoni foyi sɔrɔ bilen malien joueurs kan kɔfɛ donc k'o fɛnɛ gɛlɛya dɔ ye o kɔfɛ tugun ko depuis FIFA président kɔrɔ tun bɛ n'o ye Joseph Blatter ye olu nalen fanga la olu wulila ka se Blatter ma ka dɛmɛ ɲini a fɛ k'a fɔ ko a ka fɛɛrɛ kɛ pour que Mali bɛ se ka terrain dɔ sɔrɔ cogo min na n'a fɔ o terrain a kun kan ka jɔ Gao Kidal ani Tombouctou donc ko Blatter y'a jira k'a fɔ ko problème foyi t'a la a bɛ dɛmɛ don Mali ma wa bi zankɔrɔ a bɛ terrain ninnu jɔ Mali ye donc o terrain jɔli baara kun daminɛra Tombouctou yɛrɛ presque o kun terrain o banna donc Gao ta yɛrɛ kun tɔ ye dɔgɔkun damadɔ o terrain fana kun bɛ ban mais fɔ min Kidal o kun ma daminɛ mais sanction binnen kɔfɛ sa I bɛ k'a fɔ min ye FIFA maaw ye n'olu baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen wele olu la segin u kɔfɛ o kɔfɛ tugun an ka balontan tɔn minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fana élimina ka bɔ CAF ni FIFA ka compétition na donc min ye Baba Jara ye a tilara k'a jira tugun k'a fɔ ko FIFA président kura min bɛ yen sisan ko a ko ko san o san wari dɔ bɛ yen n'i y'a wari ta ka jateminɛ k'a bɛ taa 5 millions de dollars ko a b'o di fédération bɛɛ lajɛlen kelenkelen ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na donc o fana kɔfɛ o kelen ko an tɛna olu wariw si sɔrɔ bilen donc ko gɛlɛya min bɛ sen nɔ donc a bɛ an wele k'an mun ye kunnafoni ɲininaw ye ka gɛlɛya ninnu da an tulo kan walasa an bɛ se ka a kunnafoni jɛngɛn cogo min na pour que population bɛ se ka bɔ a kalama Bubakari Baba Jara a y'i da tugu ni kumabaw la k'a fɔ an ye ko depuis ministre ye fédération ci ale kuma foyi fɔ maa ye
mɔgɔ caman tun y'a fɔ ko wariko don a y'a yira k'a fɔ a baroni kelen senfɛ ko ale ma deli ka dɔrɔmɛ minɛ Mali gouvernement fɛ o fana na ko FIFA ka juru de bɛ Mali senatulo ayiwa cɛkɛda ɲɛma la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla na
a y'i da tugu olu bɛɛ lajɛlen na ka fɔ an ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko FIFA yɛrɛ ka juru de bɛ Mali la ko mɛ ko problème min don ko balontanko la bɛɛ dusu bɔlen don an bɛ waati min na ko sisan donc k'ale kɔni bɛ dugawu don kɛ pour que jamana in an ka bɛnkan kelen ma a ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ko kɔni tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko o gɛlɛyalen don ko ne ministre ma segin ko nin ko la pour que ka se ka olu ka bureau bila en place ko baara k'a bɛ gɛlɛya wa fɛn caman bɛ yen Mali b'olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ perdu i n'a fɔ wari min bɛ bɔ FIFA la ka na dɛmɛ don an ma ani Orange Mali fana bɛ dɛmɛ min don ko a bɛɛ bɛ jɔ n'o kɛra ko digi bɛ kɛ Mali balontan na Baba da sera nin bɛɛ ma k'a fɔ a ye